Jankovićevi javni spomenici ubrajaju se u neka od njegovih najuspjelijih ostvarenja. Svoje skulpture postavljao je u urbane pejzaže, poštujući njihov unutrašnji, spoljašnji i ambijentalni prostor. Spomenik Borisu Kidriću postavljen je 1963. u ulici Kneza Miloša u Beogradu, a 1997. premešten u par skulptura Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Neka od najznačajnijih spomeničkih rješenja su reljef na spomeniku Kosmajskom partizanskom odredu autora Vojina Stojića 1971. spomenik Aleksi Šantiću u Mostaru 1975. spomenik Nikoli Tesli ispred Elektroistoka u Kruševcu 1975. statua kneza Miloša Obrenovića po motivima uništene skulpture Simeona Roksandića u sali prve Kragujevačke gimnazije 1983. spomenik palim rodoljubima na Terazijama 1983. spomenik Joakimu Vujiću ispred Knjažesko-srpskog teatra u Kragujevcu 1985. spomenik Dositeju Obradoviću za univerzitetu u Novom Sadu 1990. i Prištini, podignut 1990. a srušen 1999. spomenik Vojvodi Radomiru Putniku u Kragujevcu 1991. spomenik Nikoli Tesli u Beogradu 2016. godine.